fanambarana politika, izay manoloana ireto hitambaran'ny ministre sy parlementaire, sénateur sy député, izay olomboafidy nametrahanyvoaka fitokisana avy amin'ny faritra malafo eto amin'ny firenena dia manao izao fanambarana izao. Manoloana ny toedaram-pirenena, matsapa fa ilaina ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana ary dia vonona ny fanalozan-kevitra sy ny fampitenoana. Ekena fa betsaka ireo olana ara-toekarena sy ara-tsosialy lalovan'ny firenena nanomboka nahazontsika amin'ny fahaleovantena ka hatramin'izao. Samy nanao ezaka ireo fitondranan'ny fandimby, nisy ny voavaha, nisy kosa mbola tsy voavaha, izay mbola hatreny fitondrana ankehitriny, izay ezaka arak'izay vitany na dia voatery volana latsaka nitafapetraka teo amin'ny fitondrana.
Telo taona
latsaka, satria raha ireo fahisarana sy olona maro samihafa nandritra izay enina amin'ny 50 taona nahazoana ny fahaleovantena izay, dia sarotra ninona fa ho voavaha ao anatin'ny 2 taona sy tapany, indrindra fa firenena nandalo-krizy izay misy fiatraika ny entana teo amin'ny lafiny ara-toekarena ara-tsosialy. Na izany aza nefa misy kosa ireo dingana izay efa vita ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny ara-politika nahatafavelona Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, teo ihany koa ny fametrahana ireo antom-panjakana ny repoblika fa efatra. Lafiny ara-toekarena tafavelona amin'ny agoa fanomezana iavaoany lafiny ara-toekarena ny lalàna momba ny torape na partenariat public privé izay efa nankatoavin'ny parlementa roa tompo. Fahazahoana ny famatsiam-bola FMI ny FEC, facilité élargie de crédit izay mariana fa manomboka amin'ny taona 7 avy izao no hahafahantsika mampiasa azy. Fivoriana ny alàna tamin'ireo mpamatsy vola tamin'ny taona 5 famina vinana ny ovy tokony arikarena ho 5 raha toa ka 4 zany teo eo. Miverina ny financement Union Européenne 11e fête. Lafiny ara-sosialy fizarana ny kidy skolaira ho fampitaovin'ny ankizy mpianatra malagasy. Fanomezina vantsinankonana ahafahan'ny ray aman-dreny tena sahirana ampianatra ny zanany. Fanamboarana ireo bloc opératoire eny amin'ireo distrika maro. Fanamboaran-dalana ohatra RN9 aménagement Bamangoky, fikasana anao autoroute Antananarivo Toamasina sy ny sisy, projet d'extension Port Toamasina, famatsiam-bola Vanjika, fanapariana ireo cantine scolaire, fandraisana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra frama ray alina isan-taona, vaksiny polio, fanomezana ny CLD na comité local de développement 200,000 isaky ny distrika. Raha atao mpampitokana ary dia maro ireo izaka efa vita. Koa ny ireo antonao indrindra no naharesy lahatra anay sy ireo ankoatra anay fametana sy anoana ny andriamatoa filoham-pirenena, satria ny taotrano tsy vitany irery. Noho izany dia manao antso avy izahay amin'ireo malagasy namana rehetra tsara sitrapo tsy akanavaka manerana nosy mba hanatevin-dalana anay ka hivondrona sy anampy ao anatin'ity vovonana na plateforma izay antsainganay antsoina hoe firaisankina ho fampandrosoana ny tanindrazana. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.